La lastan foion, kiam antaŭ nia mikrofono gastis doktoro Carlo Minaya, ni renkontiĝis en Lisbono kaj temis pri eldono de via historio de la Akademio de Esperanto. Pasis kelka tempo kaj nun mi ĝojas gastigi vin antaŭ nia mikrofono kiel la direktoron de la Akademia sekcio pri literaturo. Antaŭ nelonge ni informis pri nova literatura premio, Laŭro de la Akademio. Verdire, en la lasta tempo ni parolis pri diversaj literaturaj konkursoj, do traduk konkurso Lucia Borcic, poezio el ĉiuj ĉieloj el Italio, Sicilio, kaj pri literatura konkurso Hristogorov Hrima. Sed ĉu tiu Laŭro de la Akademio sekvas la vicon de la konkursoj kiuj lastatempe multiĝis?
Ni diru ke ĝi naskiĝis ege pli frue, ĉar iam antaŭ la dua mondmilito, mi ripetas, antaŭ la dua mondmilito, estis premio literatura de la Akademio, kiun gajnis Bogi, kiun gajnis Stellan Engholm, kaj estis premiitaj kaj originalaj kaj dikaj tradukoj. Tio kun la milito, kun la dua mondmilito malaperis, sed en la nova statuto de 1944 estas specife en la statuto antaŭvidata la eblo de premiado de iu verko. Tiun eblon la Akademio neglektis dum pli ol duona jarcento, ĉiam memorante ke estas eble. Intertempe venis premio Grabowski, intertempe venis premio Osiek, intertempe venis premio Pirlo de la Akademio Internacia de Sciencoj San Marino. La Akademio neniam plu interesiĝis. Interalie venis la belartaj konkursoj, ĉu ne amaso da aliaj, sed havi lastan de la Akademio estis iam la ideo de stampo pri bona lingvo kaj espero pri bona vendo de la eldonaĵoj. Vi scias, ke la vendo de la eldonaĵoj bedaŭrinde nuntempe, kiel diri, baraktas inter 300 kaj 500 ekzempleroj, kaj bedaŭrinde kelkaj verkoj, malgraŭ ĉi tiu malvasta eldonnombro, restas en la magazenoj de UEA kaj de la diversaj libroservoj kaj eldonejoj. Ni insistis pri la eblo efektivigi ĉi tiun eblon antaŭvidatan de la statuto. Estis profesoro Ciselman, kiu diris, sed la Akademio ne havas monon. Se vi legas la regularon, la tuta premio konsistas el 100 €, do malpli ol la 250 kiun donas UEA por la belartaj konkursoj. Do finfine estas fakte pli laŭro ol mon premio. La sekcio pri literaturo volis insisti pri ĉi tiu ebleco. Ĝi produktis regularon, kiu estis aprobita de la tuta Akademio. La regularo antaŭvidas minimumon de 4 ĵurianoj. La sekcio pri literaturo havis 7 membrojn. Ni pensis grefti ĉi tiun 7 membrojn en la ĵurion. Sed kolegino Auderskaja diris, mi ne kompetentas, mi preferas ne esti, cetere estis aliaj 2 rusoj, do por il pli multe distribui la personojn, kaj ne pro la seksa egaleco kaj tiel plu. Ni pensis pri vi kiel direktorino kaj longtempe redaktorino de literaturo kaj ne literaturo, sciigoj de ĉiu tipo. Barbara Pieczak estas tute bona akiro en la komisiono, en la ĵurio. Ni diru, ke tamen aperis la anonco pri literatura premio. Verdire, poste oni decidis tiel enkompreni en la premion ankaŭ iujn gravajn verkojn, kiuj povas esti pli aŭ malpli literaturaj en tamen tre vasta senso. aperis fine la regularo, la jurio estis aprobita, la regularo same, post ancora iom da tempo sciudita alla malrapidigio de cio pro la pandemio, cai ne diro alla carusfeloi de la vidcunvenoi en la diversai congressoi, fine la estraro de l'Academio, specife la secretario, decidis, do, bone, ni publicigu la sigon. Ciui informa canaloi certos tion, bone, tio estas disconigo. Mi gioias che Pola Radio tui acceptis la eblon disconigi, tion iam faris la Ondo de Esperanto, tion iam faris tiu blogo Literatura Babilejo, kie ĉiuj verkas kion ili volas, do se iu havas cigon pri literaturo, li tuj ŝovas. Do, mi dankas, ke vi estis tuj bona kanalo por diskonigi ĉi tiun iniciaton. Kaj ke venu kandidatigoj, ke venu kandidatigoj, tivi kompreneble, kara Barbara, estos tasko ankaŭ por vi, ĉar kiam venas kandidatikoj, oni devas ilin legi. Se venas cent, mi ne antaŭvidas, ke venos cent libroj gravaj, kiuj sin kandidatigas, sed se venas kelkaj, oni ekvilibre ilin legos. Kaj tio estos, mi dirus, tio estas granda riĉiĝo por ni ĵurianoj ekscii. Kio aperas en Esperanto. Bedaŭrinde la merkato estas tre viskeca. Antaŭ oni vidas, ke aperis unu libro, kaj oni sukcesas ĝin mendi, kaj ĝi venas per la poŝto, kaj estas longa. Ĉiukaze la ĵurianoj klopodas ricevi retan version, bitversion.
Malgraŭ tio, ke eblas tre facile konsulti la regularon kaj la pagion de la Akademio kun la anonco pri la premio, ni diru, ke ne temas pri konkurso. Nun ni anoncas, bonvolu verki, temas pri premio, kiu iros al verkoj jam aperintaj, kiuj estas publike konsulteblaj.
Tute ĝuste. Ne estas konkurso, ni diru, ne ĉiuj ricevos premion, sed ili konatiĝos. Cetere ankaŭ en la grandai italai concursoi estas gainanto, sed ni diru la lastai quin ses qui estas en la eblo gaini ancau havas sian pravan reclamadon.
Da facte nun comencigas la periodo ciam oni povas comenci cerbumi pri eventuale candidatigitei libroi, beletro sed ne nur.
Beletro sed ne nur. Kai ancau ne necesse originalai. Mi mencias unu giuste exemple. Nemere verkis tri voluman historion pri Hungario en la hungara, kai gestis tradukita al Esperanto. No, traduco, sed se vi pensas ke estas 2400 pagioi, tio jam estas granda libro, jen. Ni esperu che tio stimulas ancau persona in verki, cer effettive la vendo mercato, honeste dirite, cae bedaure dirite, ne estas stimula al mercado.
Sed eblet lauro de la Academio, cun la tempo fluo, acquiros sian fortan position inter la verkemai autoroi en nia comunumo, cae che tiu premio donosia iun prestigian enfason alla laboro farita servanta en la Esperanto comunumo.
Nu, ni diru certe di estas stimulo cae agnosco de laboro farita. Mi dirus ancau iom memorigo che la Academio existas.